Afrika kwa miaka 38 bila tumaini nalotegemeo hadi saa matongo yenye mibaraka alipo vita Yesu akamona ni sabato isiyo sahaulika, ni sabato isiyo sahaulika.
Hakuamini hatua.
Hapo nipo alipo amini kuwa kweli ameponywa. Mara huyo na kitanda chake kichwani akaondoka. Hapo nipo alipo amini kuwa kweli ameponywa. Mara huyo na kitanda chake kichwani akaondoka.